Περίπου 30 έως 50 έτη, σχεδόν σε όλο το χριστιανικό κόσμο, παρατηρείται μετεκπλήξεως και μετά πολύς μεγάλης λύπης, μπορώ να πω, ότι αλλοιώθηκε το νόημα της μεγάλης αυτής εορτής των Χριστουγέννων. Αλλοιώθηκε. Χάλασε. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο, όχι μόνο στους Ορθοδόξους και στους Παπηγούς και στους Προτεστάντες, σε όλο το χριστιανικό κόσμο από ανταχού της γης αλλοιώθηκε το βαθύ νόημα των Χριστουγέννων. Σχεδόν οι πιο πολλοί ασχολούνται με τα στολίδια και τα παιχνίδια και τα δώρα. Βιομηχανίες τεράστιες. Χρήματα ανυπολόγιστα. Είναι μια καλή ευκαιρία να θησαυρίσουν μερικοί σε βάρος μερικών άλλων ανθρώπων ή και μια κακή συνήθεια που καταναγκάζει τους ανθρώπους να παίρνουν συνεχώς κάθε χρόνο καινούργια δώρα, κάθε Χριστούγεννα καινούργια δώρα, πιο ακριβά δώρα, πιο πολλά δώρα. Είναι η μια πλευρά του θέματος. Ο Χριστούγεννα σημαίνει μια τεράστια προσπάθεια όλο το χρόνο να ετοιμάσεις δώρα για τα Χριστούγεννα και περίπου 1 έως 2 ή και 3 μήνες πολλές φορές πριν από τα Χριστούγεννα να αρχίσει το ξεπούλημα των δώρων. Δεν θα το κρίνω αν είναι καλό ή κακό, διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να αποφασίζει και να αγοράζει, να πωλεί διάφορα πράγματα, αρκεί να είναι νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. Αυτό είναι η μία πλευρά του θέματος. Και η άλλη πλευρά, εξίσου λυπηρή μπορεί να πει κανείς, είναι ότι η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα είναι προετοιμασία φαγητών και γλυκών. Τι θα κάνουμε αυτό, πώς θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο, εσύ πώς το κάνεις έτσι, αν θα το κάνουμε και εμείς έτσι. Δεν διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να ετοιμάσει φαγητά και γλυκά για να τιμήσει, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν είναι ο αυτοσκοπός τα πολλά γλυκά και τα πολλά φαγητά, διότι αυτά μπορεί να πει κανείς ότι τα έχει όλο το χρόνο ή τουλάχιστον στις καταλύσιμες περιόδους, έτσι δεν είναι. Όμως υπάρχει μία τέχνη του εχθρού να απασχολεί το μυαλό των ανθρώπων, ίσως των λεγόμενων πνευματικών ανθρώπων, να δολισχούν συστηματικά με πολύ κόπο και επιμέλεια όντως στα πολλά καλά φαγητά, στα πολύ υπέροχα γλυκά, στα υπερβολικά σε ποσότητες και σε ποικιλίες. Οπότε εισέρχεται και ο λογισμός της λεμαργίας και της γαστιμαργίας και της μέθης. Και από εκεί μετά πηγαίνουμε στο δαιμόν της πορνείας και πάσης ανηθικότητος. Αυτά είναι συνάρτησης, είναι σαν την αλυσίδα. Τώρα τελευταία ξεφύτρωσε και ένα καινούργιο φρούτο μέσω των καζίνων, των απανταχού της γης, ότι το συνδυάζουν δηλαδή αυτές τις Άγιες Ημέρες γύρω στην Πρωτοχρονιά με ένα γούρι, όπως λένε, μια καλή συνήθεια, ώστε αν θα κερδίσουν θα είναι ευλογημένη χρονιά και αν θα χάσουν δεν θα πάει καλά χρονιά. Προλήψεις και δυσυδημονίες τις λέμε στην θεολογική μας τη γλώσσα. Και έτσι λοιπόν ξοδεύουν αναρρύθμιτα ποσά σε αυτά τα τυχερά παιχνίδια και σε αυτά τα κέντρα του σατανά, του δαιμονίου της φιλαργυρίας στα καζίνα. Όντως μέχρι στιγμής τα μικρά περίπτερα και τα μικρά τα μαγαζάκια του δαιμονίου της φυλαργυρίας μεγάλωσαν και έγιναν σούπερ μάρκετ με τα καζίνα. Οπότε εισερχόμενοι εκεί οι άνθρωποι χάνουν τα χρήματά τους. Δεν έχω ακούσει κανένα να κερδίσει, όλοι χάνουν. Και μετά παθαίνουν ψυχοπλακώματα, ψυχολογικά προβλήματα, αυτοκτονούν, γίνονται συντρίμμια ψυχικά και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα σε γνωστούς και συγγενείς. Λοιπόν, ένας αριθμός που αυξάνει καλπάζοντας ασχολούνται με αυτά τα θέματα των χρημάτων να κερδίσουν, μόνο ότι χάνουν, διότι το συνδυάζουν ότι έτσι πρέπει να διάγει κανείς σε αυτές τις Άγιες ημέρες του Χριστουγέννου. Και λίγο-λίγο με τις παραδόσεις και τα κάλαντα, τα παραδοσιακά, τι τραγουδούν εδώ, τι διασώθησαν εκεί, μέχρι ένα σημείο ίσως σε μικρό βαθμό δικαιολογούνται αυτά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι ταιριαστά με τη γλώσσα, την αρχαιοπρεπή και τη σεμνή τη γλώσσα, την ελληνική ή και τις άλλες γλώσσες που διατηρείται κάτι καλό, οικοδομητικό, χρήσιμο, που δεν σκανδαλίζει και δεν απάδει τις παραδόσεώς μας της Ιεράς. Λόγω χάρη αυτό το Σάντα Κλάους, αυτός ο Χοντροβασίλης, αυτό το πράγμα, διότι σε κάθε τόπο και της γης αυτός ο λεγόμενος Χοντροβασίλης διαφέρει. Αλλού είναι ο Άγιος Νικόλαος, αλλού είναι κάτι άλλο, μετά είναι κάτι άλλο. Πάντως διακομωδιούν και διαπομπεύουν αυτόν τον τόσο πολύ μεγάλο Άγιο, ο οποίος συνέδριψε τα σκάλα των δαιμόνων, ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος ήταν νεότατος, με κατάμαυρα γένεια και πολύ αδύνατος. Και το κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Αυτό, όπως το είπα και άλλη φορά, λέγεται κατζουφικό σχέδιο, σαν μορφή και παράσταση. Όταν όμως έρχονται και μέσα στα σπίτια μας και δίδουμε για αυτά πολλά χρήματα και χιλιάδες χιλιάδων τέτοιοι χοντροβασίλειδες κυκλοφορούν να κινούνται, να ομιλούν ή να δίνουν δώρα με ακριβές ενδυμασίες, μικρά μεγάλα, τα γνωρίζετε πιο πολύ έξω. Όμως όταν εισέρχονται στα σπίτια των Ορθοδόξων Χριστιανών, είτε εν γνώση είτε αναγνία, πρέπει να το γνωρίζουμε καλά ότι είναι σαν μία παραποίηση της αληθείας, διαστρέβλωση της αληθείας και των μεγάλων εορτών και των Χριστουγέννων. Και εδώ για Βασιλείο είναι μέσα στο δεκαήμερο αυτό το Άγιο των ημερών. Επίσης είναι σαν αγιοσηλεία, δηλαδή ότι προσβάλλουμε τον Άγιο, τον ταυτίζουμε, εφόσον τον ονομάζουμε Άγιος Βασίλης, πρέπει να ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι ο Άγιος Βασίλης δεν ήταν έτσι, αλλά αυτή η παράδοση δεν είναι ούτε ιερά παράδοση, ούτε και ανθρώπινη παράδοση. Είναι δαιμονική πλάνη. Είναι δαιμονική εκτροπή της αληθείας. Και εισερχόμενος αυτός ο λεγόμενος Χοντροβασίλης στα σπίτια, δημιουργείται πρόβλημα με τον πειρασμό και τον διάβολο, διότι σαν να βάζουμε δαιμόνια και είδωλα μέσα στο σπίτι μας. Και υπάρχει το πρόβλημα. Από εκεί ξεκινούν προβλήματα στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν ασχολούνται άλλοι με τα δώρα, της ποικιλίας των πολλών δώρων, άλλοι με τα φαγητά και τα γλυκά, άλλοι με τα τυχερά παιχνίδια και τα χρήματα, άλλοι με τα ραβαγιό και τις μετακινήσεις, και μέχρι ένα σημείο απλό και σεμνό που μπορεί να δικαιολογηθεί ίστανται αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτές οι ακραίες καταστάσεις είναι, επαναλαμβάνω όπως σας είπε ο πατέρας μου από την αρχή, είναι διαστροφή της αληθείας πέρα για πέρα. Σπανίζει η επανάληψη του θέματος ή οι συνεχείς κατηχήσεις και διδασκαλίες απάμονος στην Εκκλησία αλλά και στις συγκεντρώσεις πνευματικές. Ποιος ο σκοπός των Χριστουγέννων? Ποιος ο σκοπός της νηστείας των Χριστουγέννων? Και γιατί νηστεύουμε τα Χριστούγεννα? Γιατί δεν είναι ο ίδιος ο σκοπός που νηστεύουμε το 15 Αύγουστο των Αγίων Αποστόλων της Μεγάλης Τετρακοστής? Αυτός ο σκοπός της νηστείας έχει μια διαφορά. Είναι και λίγο χαρμόσυνος, αλλά έχει μια διαφορά. Ποιος ο σκοπός της νηστείας και γιατί οι Άγιοι Πατέρες όρισαν 40 ημέρες και θέλω μερικοί οικουμενιστές να το μειώσουν, να το κάνουν μια εβδομάδα? ή να το εξαλείψουν πολλές φορές. Για ποιο λόγο αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων από τις 15 του μηνός του Ιβρίου. Και δεύτερον, ότι η σπονδυλική στήλη του όλου θέματος, γιατί η νηστεία είναι προπομπός και βοηθός στο θέμα αυτό που θα πούμε, ποιος ο λόγος της σαρκώσεως του θεολόγου, γιατί σαρκώθηκε ο Θεός. Για να έχουμε εμείς Χριστούγεννα και να λέμε Χριστούγεννα για τα ωραία παγιδά και τα ωραία γλυκά και τα ωραία τα δώρα, αυτά είναι τα Χριστούγεννα, γι' αυτό σαρκώθηκε ο Χριστός. Σε ένα σπίτι δόθηκε η εντύπωση και με έκανε πολύ εντύπωση ότι λέει τώρα ο Χριστός είναι μωράκι στην κούνια να πάμε να τον ταντεύσουμε κι άλλο. Σαν να βάζουμε στην κούνια ένα μικρό μωρό, μια κουκλίτσα, πώς ταντεύουν τα μωράκια, ένας μικρός Χριστούλης και δίνεται εντύπωση, οι ψευδέστες ότι εμείς είμαστε πιο μεγάλοι από τον Χριστό, εφόσον δηλαδή έχουμε κάποια ηλικία. Βέβαια αυτό δεν είναι ακραία κατάθεση, αλλά είναι μια απορία, μια πολύ μεγάλη απορία, πικραμένη και πονημένη απορία, διότι αυτός που σαρκώθηκε τώρα είναι προαιώνιος, είναι αίδιος Θεός στην ηλικία, δεν έχει ηλικία ο Θεός. Μην το βλέπεις τώρα. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο, το που είναι πολύ έτσι θεολογικότατο, ότι αυτός που γεννήθηκε τώρα δεν γεννήθηκε τώρα, προϋπήρχε προ πάντων των αιώνων και δεν έχει ηλικία.
Και θα δείτε το λέει.
Ναι. Και ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές ξεκινούν ότι γεννήθηκε ένα μικρό παιδάκι το οποίο θα μεγαλώσει και σιγά σιγά θα ανοηθεί και θα φανεί στους ανθρώπους πως είναι Υιός του Θεού. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος ξεκινάει κατευθείαν από αυτή την αποκάλυψη, ότι αυτό το μωράκι που γεννήθηκε τώρα είναι αυτός που κυβερνά τα σύμπαντα, ο δρακή την πάσαν γη και, και τα σύμπαντα κρατών εν τη δρακία αυτού, δηλαδή μέσα στη χούφτα του, στη παλάμη του, την κρατεά και πανταδύναμο κρατά όλα τα σύμπαντα. Μέσα σε αυτό το μελωδάκι είναι όλη η θεότητα. Συγχρόνως σκέφτεται και ως άνθρωπος και ως Θεός. Μπορεί να είναι ένα μικρό παιδάκι που ακόμη δεν μιλάει να συλλαβίζει, δεν μπορεί να απαντήσει γιατί πρέπει να βιώσει όλη την ανθρωπολογία του παιδιού. Αλλά συγχρόνως και επειδή έχει μέσα όλη τη θεότητα, γνωρίζει να κυβερνά και κυβερνά τα σύμπαντα. Αυτή η πληροφορία σε μας μας φέρνει σε αμηχανία, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς να συμπεριφερθεί. Το βλέπει μικρό και είναι πομέγας, τόσο πολύ μεγάλος. Το βλέπει να σπαργανώνεται και να κυβερνά τα σύμπαντα ταυτόχρονα και τα δύο μαζί. Το βλέπει μέσα σε μία φάτνη να λυκνίζεται, να ενδύεται αυτά τα πενιχρά ενδύματα που η Παναγία Μητέρα του τον ενέδισε, συγχρόνως δε να είναι αχώρητος. Ελάτε παιδιά, να είναι αχώρητος και να μην το χωρούν όλα τα σύμπαντα. Έλα εδώ Φίλιππε, να ακούσεις παιδί μου, έλα εδώ πιο άδωκο μου. Στους παλαιότερους χρόνους και αιώνας γινόταν η επανάληψη των κατηχήσεων του θεσμού της νηστείας, της Ιεράς Νηστείας των Χριστουγέννων. Για ποιο λόγο πρέπει κανείς να νηστεύει γενικώς, περί νηστείας ήταν το θέμα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια, και θα το ζήσουμε εμείς θα ζήσουμε αυτή την ακραία κατάσταση του οικουμενισμού που θέλει να χαλάσει και να μειώσει την νηστεία γενικώς. Δεν είναι σήμερα όπως τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι δεν νηστεύουν, νιώθουν άσχημα αυτοί οι οποίοι δεν νηστεύουν μπροστά σε αυτούς που οι οποίοι νηστεύουν. Αυτοί που νηστεύουν το παίζουν πνευματικοί άνθρωποι και έξυπνοι και άγιοι, ενώ οι άλλοι το παίζουν αδιάκριτοι, σαρκολάτρες, φύλαφτοι, φιλίδωνοι, αδιάφοροι. Τέλος πάντων έχουν προβλήματα υγείας, ζουν σε διάφορα μέρη, γίνονται τέτοιου είδους συγκρίσεις. Και υπάρχει ο λογισμός της μειώσεως, ίσως και της εξαλείψεως, ίσως. Της νηστείας πάντως, όχι όπως μας διδάξαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Βέβαια αυτό, σε εμάς τουλάχιστον όσο έχουμε σώστες φρένες, δεν θα γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, δεν θα βιωθεί ποτέ. Αλλά λέμε ας πούμε με τη γενική την έννοια τι μπορεί να γίνει. Και έτσι λοιπόν αναγκαζόμαστε πάντοτε να επαναλαμβάνουμε τον θεσμό και τον σκοπό της νηστείας γενικώς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι η εντολή αυτή, γιατί πρόκειται περί εντολής, δεν πρόκειται περί γνώμης και συμβουλής, περί εντολής. Περί θεϊκής εντολής και η οποία είναι μέσα στον παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που λαμβάνει ο άνθρωπος. Μόλις πλάστηκε πήρε μια εντολή. Θα νηστεύεις. Δεν τον άφησε στην κρίση του και τον συμβολεύει στη συνέχεια ότι εάν καταλύσεις τον απογορευμένο καρπό θα έχεις διπλή τιμωρία. Θα πεθάνεις και σωματικά, θα πεθάνεις και ψυχικά. Θανάτου αποθανούστε. Θα πεθάνετε, θα πεθάνετε. Θανάτου αποθανείστε. Αυτή η διπλή επανάληψη στο θανάτο, θανάτο αποθανείστε, γιατί δεν είπε αποθανείστε, θανάτο αποθανείστε, με θάνατο θα πεθάνετε. Ο ένας θάνατος είναι στην ψυχή και ο άλλος θάνατος είναι στο σώμα. Και πραγματικά απέθαναν στην ψυχή αμέσως και έχασαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την πρώτη αγνότητα και καθαρότητα και απέθαναν και σωματικά μετά από 930 χρόνια. Πρώτα ο Αδάμ και τρεις μέρες μετά η Αγιωτάτη Εύα. Μετά τρεις μέρες μετά. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο διάστημα των 930 ετών της επιγείου βιωτής των Αγιωτάτων Προπαυτόρων και Γενναρχών Αδάμ και Εύας, αυτοί εβίωσαν με απόλυτη νηστεία. Εδώ τώρα ξεκινούμε ακριβώς διαφορετικά. Και είπαν ότι εφόσον δια το φαγητό χάσαμε τον παράδεισο, με την νηστεία θα ξαναβρούμε τον παράδεισο. Εάν η τροφή έγινε αιτία να εξοριστούμε, η νηστεία θα γίνει πάλι αιτία να επιστρέψουμε στον παράδεισο από τον οποίο εξοριστήκαμε θεληματικά. Ήταν μια εμπειρία και διδάξα στους απογόνους και αυτό ξεκινάει η Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν ξεκινάει από τον Αδάμ και από την Εύα, η Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση είναι αυτό το οποίο διδάσκεται από στόμα σε στόμα, από αγίους ανθρώπους και είναι αληθινό, είναι θεάριστο, όχι ευάριστο, θεάριστο, το οποίο το αναγνωρίζει ο Χριστός και το ευλογεί με αγιότητα και σωτηρία. Όταν κανείς το πιστεύει και το επαναλαμβάνει και το διδάσκει. Η Ιερά Παράδοση. Σκέτη παράδοση, απλή παράδοση είναι η διδασκαλία των ανθρώπων. Από τόπο σε τόπο, ακόμη και τους μύθους και τα παραμύθια μπορούμε να πούμε. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι Αγιώτατοι Προπάτορες, οι Πατριάρχοι, οι Προφήτες, όλοι αυτοί οι πρώτου νόμου, Άγιοι άνθρωποι, να νηστεύουν και μέχρι σήμερα αυτό το μάθημα εφαρμόζεται μέσα. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών επαναλαμβάνουμε στο ελιτάριο κάθε Αγίου και κυρίως ασκητικού Αγίου. Αλλά η βασική διδασκαλία με μια λέξη, με μια πρόταση λακωνικά και συνοπτικά, γιατί το θέμα δεν είναι περί νηστείας αλλά περί Χριστουγέννων τώρα είναι, ότι χωρίς νηστεία, εδώ τώρα πρέπει να επιμένουμε και να επαναλαμβάνουμε, χωρίς νηστεία καμία προσευχή δεν γίνεται δεκτή στον Θεό. Καμία προσευχή. Ο ίδιος ο Χριστός μας νήστευε. Αφήστε που τρώγα μια φορά την ημέρα και λιγοστό φαγητάκι. Μετά οι Άγιοι Απόστολοι μετά την ανάληψη, ενώ ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, έζησαν νήστης. Νηστευτέ ήταν. Σχεδόν απόλυτη νηστευτέ. Αναφέρει ο Πάστορος Παύλος στις επιστολές του πόσες φορές κοιμήθηκε νηστικός και άρρωστος, να έχει πόνωση στο σώμα, μαστιγωμένος μέσα στις φυλακές, να σαπίζει μέσα στις φυλακές, να πεινάει και να διψάει, να έχει αγγίσει πολλές φορές το θάνατο και να νομίζει κανείς πως τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Ποιος? Ο κορυφαίος άνθρωπος του Θεού. Έτσι λοιπόν η εμπειρία επαναλαμβάνεται και θα επαναλαμβάνεται και δεν μας αποσχολεί το θέμα εάν πρόκειται να νηστέψουμε λίγο ή πολύ να μειωθεί νηστεία. Η διδασκαλία είναι η ίδια, ότι όποιος δεν νηστεύει να μην του ξεγελάσει ποτέ ο λογισμός, η προσευχή του δεν θα ανεβεί ποτέ στον Θεό. Και τίθεται αμέσως το εύλογο ερώτημα, τότε οι ασθενείς Εγώ τώρα που καταλύω, ο άλλος που καταλύει, ο άλλος που καταλύει και η υπηρεσνηστία, τι θα γίνει? Ανεβαίνει η προσευχή ή δεν ανεβαίνει η προσευχή? Το θέμα δεν είναι αν ανεβαίνει ή αν δεν ανεβαίνει η προσευχή. Αυτό θα το δείξουν τα γεγονότα και οι πράξεις και η εμπειρία και η εξομολόγηση και η συνείδηση. Πρώτα πρέπει να αναλύσουμε τη λέξη νηστεία και μετά θα δούμε ακριβώς ποια νηστεία είναι ευάρεστος στο Θεό. Επομένως, όταν είπαν οι Άγιοι Πατέρες πρέπει να νηστεύουμε και χωρίς την νηστεία καμία προσευχή δεν εισακούεται από τον Χριστό μας, διευκρίνησαν η διπλή νηστεία. Όχι η νηστεία των τροφών, αλλά και των φαγητών, των βρωμάτων και των πομάτων. Όχι μόνο η πνευματική νηστεία, αλλά και η υλική νηστεία. Και όχι μόνο η υλική, αλλά και η πνευματική νηστεία. Επομένως, κανείς πρέπει να νηστεύει και από τα αμαρτήματα και από τα πάθη, και όταν έχει και καλή σωματική υγεία, να νηστεύει και από την ύλη και να τρώει αυτά τα σήμερα που όρεσε η Εκκλησία. Οπότε και την υγεία θα έχει, και σώα ασθενώς θα έχει, και δυνάμεις θα έχει για να κάνει διακονήματα, και συμπνοπτικές δυνάμεις θα έχει για να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους, και θα είναι μέσα στη μάθηση του Αγίου Πατέρων. Δεν παρεκκλίνει δηλαδή, βαδίζει την πεπατημένη οδό των πατέρων μας. Και σε χρόνους βιώνει την εντολή και την παράδοση των πατέρων ότι νηστεύοντας η προσευχή του γίνεται δεκτή. Πρέπει να ξέρουμε όταν παίρνουμε τηλέφωνο ότι η γραμμή συνδέεται με την άλλη πλευρά και εισακούεται. Δίδεται κάποιο σήμα ότι η γραμμή είναι εντάξει. Ακούμε κάποιον ήχο από την άλλη πλευρά, τη φωνή δηλαδή, δεν είναι, ότι πραγματικά επικοινωνούμε. Αν αυτά τα δύο δεν συμβαίνουν, τότε μαντέως κανείς παίρνει έναν αριθμό και μιλάει και μιλάει και δεν έχουμε ανταπόκριση, διότι η άλλη πλευρά δεν εισακούεται. Πώς λοιπόν εμείς θα ξέρουμε ότι η προσευχή μας εισακούεται? Το είπα προηγουμένως, όταν συνοδεύεται με νηστεία, με διπλή νηστεία. Διότι οι βαρύτατα σωματικά ασθενείς δεν νηστεύουν σωματικά, αλλά πρέπει να νηστεύουν ψυχικά λίγο παραπάνω από εμάς τους υπολείπους, διότι είναι κοντά στον θάνατο, δεν είναι? Ένας πολύ βαριά σωματικά ασθενής τι περιμένει? Να γίνει καλά για να φάει το φαγητό του? Όχι. Η λογική λέγει ότι εάν δεν γίνει καλά θα πάει πιο γλίγορα από τους άλλους στα κυπαρισάκια, θα τελειωθεί. Λοιπόν, άσχετα τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει, αλλά η λογική αυτό το πράγμα λέγει, και μάλιστα οι ανίατες και οι βαρύτατες ασθένειες. Και έτσι λοιπόν ο λογισμός του ασθενούς είναι πιο πολύ κοντά στο θάνατο παρά στην υγεία. Αν όμως έχει πίστη αδίστακτο, δεν τον αποσχολεί ούτε η υγεία, ούτε η ασθένεια, ούτε η ζωή, ούτε ο θάνατος. Γιατί βιώνει και εδώ τον Θεό και πάνω τον Θεό. Αλλά μας αποσχολεί συνεχώς το θέμα του Χριστού. Και εδώ να νιώθουμε τον Χριστό. Έλα, Βλαντίμιρο, εδώ, παιδί μου. Βλαντίμιρο.
Σε ποιος να σκοτώσω.
Μας αποσχολεί ο Χριστός να μην λυπήσουμε τον Χριστό, να μην κάνουμε κάτι που γνωρίζουμε ότι θα τον λυπήσει τον Χριστό και μειωθεί η χάρις ή φύγει η χάρις εξαιτίας της αμαρτίας που κάνουμε εν γνώση, όχι εν αγνία, εν γνώση. Και μάλιστα πολλές φορές τη διδασκόμεθα πολλές φορές αυτή την εντολή και μας τη βάζει ο διάβολος πεισματικά να την πάμε κόντρα. Κόντρα στην κόντρα. Τι είπε ο Θεός αυτό? Όχι, θα κάνεις το αντίθετο, έτσι. Προστάζει η αυτού σατανικότητας, ξέρω εγώ, διάβολος. Έχω περίκαψη την κατάσταση. Και έτσι λοιπόν, είπαν οι Άγιοι Πατέρες, πριν από κάθε μεγάλο γεγονός, καλά είναι να προηγηθεί η νηστεία. Μόλον ότι πνευματικά νηστεύουμε μια ζωή, πρέπει να νηστεύουμε πνευματικά μια ολόκληρη ζωή, όλη η ζωή μας επειδή είναι στην εξωρία είναι μια ζωή νηστείας. Είπαμε, με την νηστεία θα εισέλθουμε στον παράδεισο, επειδή δια της τροφής εξευλήθημε τον παραδείσο. Αλλά πριν από μεγάλα γεγονότα και εμάς, αυτό το οποίο είναι το πρώτο και το ανεπανάληπτο, όρισαν οι πατέρες κατά μίμηση της Μεγάλης Σαρακουστής 40 ημέρες. Επειδή όμως είναι χαρμόσυνο το γεγονός και πανηγυρικό, όρισαν μερικές φορές την ηχθειοφαγία από την γιορτή των Ιησουδίων μέχρι και το Αγίο Σπυρίδωνος. Μετά πλέον στις λίγες μέρες ετοιμαζόμαστε για την υποδοχή του Θείου Βρέφος. Όμως ο σκοπός της νηστείας είναι διπλός. Αφενός μεν να εισακούονται οι προσευχές μας καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, το οποίο το κάνουμε και όλο το χρονικό διάστημα της ζωής μας, και αφετέρου να ευπρεπίσουμε περισσότερο τη φάτνη της καρδίας και των λογισμών. Εδώ τώρα είναι το κέντρο βάρος. Ότι δεν είπαν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί αυτό το έχει γράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και ξεκίνησε «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γης υψώθετε». Και μετά αρχίζει, λέει, εφόσον πρέπει να υψωθούν, να αρχίσουν να πανηγυρίζουν και οι άγγελοι και οι Άγιοι, πρέπει και εγώ να αρχίσω να σε πανηγυρίζω μαζί με τον Υιογέννητο Θεάνθρωπο. Και δεν είπε «Χριστός εγεννήθη», αλλά «Χριστός γεννάται». Είναι ένας χρόνος παντοτινός που ερμηνεύεται ότι πάντοτε ο Χριστός θα γεννάται εδώ στην γη. Γιατί κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο και θα πρέπει να αναγεννηθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος και αναγεννάται όντως και τρέφεται με τη Θεία Κοινωνία, πρέπει και σε αυτόν να γεννηθεί μυστικός ο Χριστός. Αυτό το αναλύει πολύ ωραία στις μεγάλες θεολογικές προευχές και στα ποίηματά του Άγιο Σημείο Νέος Θεολόγος. Κατά μοναδικό τρόπο το αναλύει όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αλλά εδώ δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και λέγει ότι πρέπει να γνωριστεί ο Χριστός από αυτόν τον κόσμο μέσω της Ιεράς Προσευχής, των μυστηρίων, της Εκκλησίας και των δακρύων. Πρέπει να γίνει γνωστός ο Χριστός πριν να πέλθουμε το τάφο, ώστε με αυτή την εμπειρία και με αυτή την προσωπική γνώση σαν πρίκα και πλούτο να πέλθουμε στον άλλο κόσμο με τα χαράς και να προσθεθούμε εκεί μεταξύ των εκλεκτών εν το παραδείσο. Επομένως η νηστεία, ο δεύτερος λόγος της νηστείας, της υλικής νηστείας, είναι να ευπρεπίσουμε καλύτερα την φάτνη μας. Φάτνη είναι η καρδιά. Καρδιά είναι ο τόπος που αναπαύεται ο Χριστός. Ο Χριστός παντού αναπαύεται, αφού είναι πανταχού παρόν, παντού είναι. Και παντού αναπαύεται εξίσου. Αλλά το κέντρο που τον αναπαύει τον Χριστό περισσότερο είναι το σώμα μας. Γι' αυτό το έπλασε με τα χέρια του. Πώς εμείς κτίζουμε ένα ναό και λειτουργούμε μέσα σε αυτό, έτσι και ο Χριστός έκτισε ένα δικό του ναό, με τα χέρια του τον έκτισε, δηλαδή με την παντοδυναμία του. Το σώμα του ανθρώπου από το χώμα, από ένα φτηνό υλικό, για να είναι και ταπεινός. Δεν το έκτισε, ξέρω εγώ, από γρανίτη, γιατί θα ήμασταν τότε γρανιτένοι και δεν θα είχαμε συνέστημα να ταπεινωθούμε και θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Μας έκανε από φτηνό υλικό, που φυσικά το χώμα είναι το πιο φτηνό υλικό και το πιο ταπεινό. Μόνο ότι σήμερα τα οικόπεδα έχουν φτάσει σε αστρονομικά ύψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το χώμα είναι ακριβό. Εμείς δίνουμε την αξία. Το χώμα ως χώμα είναι φτηνό υλικό, επαναλαμβάνω. Με λίγο νερό άνετα μπορεί να γίνει λάσπη και βούργος. Και έτσι λοιπόν ο σκοπός της νηστείας του Χριστουγέννου είναι να ετοιμάσουμε την φάθλη της καρδίας μας, και αν πετύχουμε κάτι στα φετινά Χριστούγεννα, το Θεό δόξα. Εάν δεν το κατορθώσουμε, να μην απελπιστούμε, τα επόμενα Χριστούγεννα, τα μεθεπόμενα Χριστούγεννα. Και αν μας βγει ο θάνατος, ό,τι βγει, ό,τι γίνει, όπου φτάσουμε. Αλλά εφόσον ζούμε και κάθε χρόνο, ας κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια κάθε χρόνο η φάτη να ευπρεπίζεται, να καθαρίζεται, δηλαδή να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς είναι. Οπότε πληρούνται οι προϋποθέσεις μυστικής αναγεννήσεως του Χριστού. Είναι αυτό που είχαμε πει περί βαπτίσματος, είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο δεύτερος λόγος είναι λόγος περί βαπτίσματος. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες όρισαν την νηστεία πρώτο Χριστουγέννων, ώστε την ημέρα της εορτής του να μας κάνει κάποιο δώρο ο Χριστός. Πάντοτε ο Χριστός κάνει δώρα, αλλά εκείνη την ημέρα που εορτάζει, η γενέθλιος ημέρα του, τότε πραγματικά κάποιο δώρο πρέπει να μας κάνει. Και επειδή όντως ο Χριστός κάνει δώρα, από εκεί από εδώ βγήκανε να κάνουμε δώρα και εμείς μεταξύ μας. Αλλά Το παρακάναμε με τα δώρα. Από το ένα μέχρι το άλλο σημείο οπωσδήποτε υπάρχουν τεράστιες αποστάσεις και λοιπόν κερδίζουν μερικοί και εμπλουτίζουν εν ονόματι της πνευματικής της ευλαβίας που έχουμε και τις Άγιες Εορτές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με αυτά κανείς πρέπει να δολεσκεί συστηματικά και όχι απλώς να βλέπει με άλλη έννοια και αίσθηση και λόγια τα Χριστούγεννα, αλλά κατά πόσο ετοιμάζεται με την νηστεία για να υποδεχθεί το Χριστό, όχι στην Εκκλησία και στις ψαλμοδίες, θα τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μέσα, καρδιακά. Μην τυχόν δεν έχουμε άλλο χρόνο ζωής, μην τυχόν δεν γιορτάσουμε άλλη φορά Χριστούγεννα, τουλάχιστον να ευπρεπίσουμε την πάθνη και ευλογητός ο Θεός, όποτε μας καλέσει, να είναι ευλογημένος.